Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Verulega hefur dregið úr virkni eldgossin sem hófst norðan Grindavíkur á tíundatímanum í morgun. Þessum atburði þó hvergi nærri lokið að mati náttúruvár sérfræðinga. Benedikt Halldórsson, jarðskjálftafræðingur, segir að skjálftavirkni mælist enn mikil en hún hafi mikið færst norðaustur í kvikuganginum.
Þetta teljum við vera merki þess að kvikan sé að riðja sér leið til norðausturs og valdi þannig skjálftavirkni.
Hversu langur er gangurinn núna?
Hann orðinn mjög langur. Ætla að sé ekki eitthvað að nálgast 20 kilometra frá enda til enda og skjálftavirkni er núna nýst í ganginum, hún komin norðar en skjálftavirknin hefur verið áður í þessum atburðum sem hófust þarna 2023.
Sagði Benedikt Halldórsson í viðtali við Ragnar Jón Hrólfsson. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna biður ríkissaksóknara að krefjast dauðarefsingar yfir Luigi Mangione sem varð Brian Thompson stjórnanda heilbrigðistryggingafélags að bana í desember. Mangione er ákærður fyrir morð og í einum ákæruliðnum morðið fellt undir hryðjuverk. Mangione myrti Thompson fyrir utan hótel í Manhattan í New York snemma að morgni 4. desember. Hann flúði af vettvangi og eftir umfangsmikla leit fannst Mangione á McDonald's skyndibitastað í Altoon í Pennsylvania tæpri viku síðar. Cory Booker, öldungadeildarþingmaður fyrir New Jersey ríki, sló í dag met í sögu öldungadeildarinnar með þingræðu sem varði í 25 klukkustundir. Ræða Bookers, sem meðlimur í demókrataflokknum, snerist aðgerðir stjórnar Donalds Trump forseta sem Booker sagði brjóta gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Meðal þess sem Booker gagnrýndi var hlutverk Elons Musk ráðgjafa Trumps í niðurskurði og niðurlagningu fjölda opinbera verkefna án aðkomu þingsins. Til að halda ræðustólnum varð Booker að standa allan tíman og gat því ekki vikið sér frá til að skreppa á salernið. Fyrri metafi fyrir lengstu ræðu í sögu öldungadeildarinnar var Strom Thurmond, öldungadeildarþingmaður fyrir Suður Karolínu, sem hélt upp í málþófi í rúman sólarhringaður 1956 gegn frumvarpi stjórnarinnar borgarleg réttindi fyrir svarta bandaríkjumenn. Fjórði bandaríski hermaðurinn sem sakna var í Litáen fannst í dag. Fjórir bandarískir hermenn á æfingu með fleiri hersveitum hurfu sporlaust í síðustu viku 10 kilometrum frá landamærunum að Belarús. Herjeppin sem mennirnir voru í fannstu á kafi í mýri. Björgunarstörf hófust leið og hafist var handa við að tæma mýrina í fyrradag. Lík þriggja hermanna fundust í gær og það síðasta í dag. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Sha la 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 Rás 2
Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú,
svo smeykur að gæti skipt
er Rástvö.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send the
síðustu öld á Andalúsía. Ég svíf, ég svíf. Stingur einum stræja skýrtuna. Sólgler augum passa byrtuna. Ó, Andalúsía. Bjarg, ég svíf Nættu kraftur með nýju líf Ó, Andalúsía Andalúsía Ég dansa hvergi betur en á Malaga Sápa kúlu disco, tek og sangría Wow, ég dansa hvergi betur en á Malaga Skvísu þar á barnum voru að segja það Ó, ég dansa hvergi betur en á Malaga Sapa kúlu, disco, tek og sangría Ó, ég dansa hvergi betur en á Malaga Skvísu þar á barnum voru að segja það
Neil Francis, Say She She, Broken Glass. Balú Brigada, The Question. Kay Tempest, Statue in the Square. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Þetta voru nýlög á kvöldunum.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Grace on the water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share this moonlight. She laughs and you give her
just when you think she's yours, she's flown to other shores.
been a miracle. I've been a little bit scared since you left. I'll be home in the morning, tell you all. Wants to hurt me till the end. I can't forgive him. I just want him to see that it wasn't just nothing, that I was scared out of my mind. It wasn't anything small. It was years of my life. But I wouldn't be here if it weren't for him. I'll be home in the morning.
ert að hlusta á Rás 2. Kaffibolla kortir Draumur menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót Nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg Það nóg Af þér Það nóg Af mér
Við komumst aldrei áfram því við fórum aldrei neitt Nú ég orðin þreytt Ég verð að halda áfram og nú held ég mína leið Held aldrei eftir heim Ég tengi að gera bakur mig gær Nú ég orðin þreytt Mér þykir þá svo leið Ég verð að halda áfram mína leið Nú ég orðin þreytt Held aldrei eftir heim Ég tengi að gera bakur mig gær Nú ég orðin þreytt Mér þykir þá svo leið
þennan glugga hef ég gengið mörgum dögum, hef gengið þar að morgni dags en oftar seint á kvöldi og hikandi ég veiðast á að værðust glugga tjöldi og brjósnitt hefur skólfið af þungum æðast lögum og hvítir armar byrtust og hjartað brann af gleði og hjartað brann af sorg ef þeir fóru sig í skugga því hún var bara 15 ára og fyrir innan glugga og fallegust af öllu því sem nokkru sinni skipi. Og vorin kom í mæ eins og vorin komu forðum með vænga þitt og sólskýr og nætur kyrð og ganga og kvöldeitnir á bryggju hún kisti mig á vanga það kvöld gekk lítið hjarta í fyrsta sinn úr skorðum já, skrítið er hann hafa verið ungur einu sinni og að það skuli hafa verið þessi sami heimur því þá var bara heimurinn handa okkur tveimur og hitt var bara ástin sem brann í sálum minni. Er byrjar að vorum vestur bæin mér verður á að reyka þangar einsamlum á kvöldi en aldrei fram að hvítir arma reyfa glugga tjöldi og húsið verður sjálfsagt rifið einhvern næsta daginn.
flytur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Samfylkingin bætir við sig fylgi og mælist stærst í öllum kjördæmum í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkurinn mælist með 27%. Fylgi sjálfstæðisflokksins 22,4% í könnuninni og ekst tæpt prósentustig milli mánaða. Viðreisn þriðji stærsti flokkurinn með 14,6% af fylgi. Því næst kemur miðflokkurinn með 9,3% af fylgi en fylgi hans minkar tæpt prósentustig milli mánaða. Flokkur fólksins nýtur stuðnings 7,7% af kjósanda, hann fekk 13,8% í kosningunum í nóvember. Þá segjast 5,7% myndu kjósa framsóknarflokkin og 5,4% sósialistaflokkin. Cory Booker, öldungadeildar þingmaður fyrir New Jersey ríki, sló í dag met í sögu öldungadeildarinnar með þingræðu sem varði í 25 klukkustundir. Ræða Bookers, sem meðlimur í demokrataflokknum, snerist aðgerð stjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta sem Booker sagði brjóta gegn stjórnarskrá bandaríkjanna. Meðal þess sem Booker gagnrýndi var hlutverk Elons Musk, ráðgjafa Trumps í niðurskurði og niðurlagningu fjölda opinbera verkefna án aðkomu þingsins. Til þess að halda ræðustólnum varð Booker að standa allan tíman og gat því ekki vikið sér frá til að skreppa á salernið. Óskar Arias Sánchez, fyrrum forseti Costa Rica og handhafi friðarverðluna Nobels, tilkynnti í gær að hann hefði verið sviftur vegabréfs áritun sem heimilar honum inngöngu í Bandaríkin. Arias hafði fyrir þremur vikum gagnrýnt Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir að haga sér eins og rómverskur keisari. Arias greindi frá því að honum hefði borist póstur frá Bandaríkjastjórn að áritun í vegabréfi hans hefði verið frist. Rökstuðningur hafi ekki fylgt póstinum. Arias hefur að undanförnum gagnrýnt Rodrigo Chávez, núverandi forseta Costa Rica, fyrir fylgispekt við Bandaríkin sem hafa í auknum mæli beitt sér gegn áhrifavaldi Kínverja í Mið-Ameríku. Arias lét þau ummæli falla eftir að Bandaríkin fristu vegabréfsáritanir þriggja kostarískra þingmanna sem höfðu beitt sér gegn ákvörun Chávez að útiloka kínversk fyrirtæki frá þáttöku í þróun 5G nettengingar í landinu. Í febrúar sagði Arias aldrei hafa verið auðvelt fyrir lítið ríki að vera ósammála Bandaríkjastjórn og enn síður þegar Bandaríkjaforseti hagi sér eins og rómverskur keisari sem skipi öðrum hlutum heimsins fyrir verkum. Þá að veðri. Norðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu í nótt og víða snjókoma, slydda eða rigning. Gengur í vestan 8-18 á morgun, hvassast norðan og austan til. Dregur úr ofankomu, dálir til jél síðdegis en styttir upp á suðaustur og austurlandi. Hiti 0-8 stig yfir daginn, fer að lægja annað kvöld. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Ég vil gleðjast eða þjást meðan leikur allt í lindi Stormin í